Čovjek, zdravlje i okoliš. Emisija o zdravlju životne sredine. Svakog utorka i nedjelje od 18 sati u programu Radija Zenit. Dobar dan. Ovo je treća emisija po redu u okviru projekta Čovjek, zdravlje i okoliš, a koji će u narednom periodu realizovati Radio Zenit. U serijalu emisija ćemo ugostiti stručnjake, aktiviste na polju zaštite životne sredine, govoriti o gorućim ekološkim problemima sa ciljem pronalaženja kvalitetnog i trajnog rješenja, te posebno istaknuti pozitivne primjere. Također ugostit ćemo i stručnjake iz oblasti zdravstva koji će nas upoznati sa mogućim rizicima po zdravlje i bolestima iz životne sredine. U današnjoj emisiji govorit ćemo na temu stanja okoliša i zarazne bolesti. Kroz historiju ljudska aktivnost nije značajno utjecala na okoliš sve do razvoja industrije. Prve promjene koje je čovjek izazvao su nastale uslijed fizičke aktivnosti, fizioloških potreba, no razvojem i stvaranjem društvenih zajednica počinje nagli utjecaj na životni okoliš. Tako u prvim gradovima i naseljima dolazi do biološkog i biohemijskog onečišćenja, što je dovodilo do epidemija zaraznih bolesti. Interes o zaštiti okoliša kroz historiju je bio malen i svodio se na sporadične slučajeve. Tokom industrijalizacije želja za profitom je bila iznad svijesti o potrebi očuvanja okoliša. Prvi koraci i ekološko osvješćivanje dolaze tek poslije 1945. godine i to nakon što se zapaža da se broj bolesnih od određenih bolesti znatno povećava u industrijskim sredinama. U tome su prednjačile zapadne zemlje sa velikim centrima onečišćenja kao što su Njemačka i Velika Britanija te Švedska. Sjedinjene Američke Države i Narodna Republika Kina su najveći proizvođači onečišćenja u svijetu. Rusmir Goletić, doktor veterinarske medicine i stručni saradnik za veterinarsko javno zdravstvo i ekologiju u Veterinarskom zavodu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, ističe kako negativno djelovanje čovjeka ima veliki utjecaj na okoliš, čemu smo svjedoci povećanim brojem zaraznih bolesti.
U velikoj mjeri okoliš utječe na zdravlje čovjeka. Svjedoci smo i, evo nažalost, i ova pandemija je dokaz toga da djelovanjem, odnosno ljudskim aktivnostima, dolazi uslijed ekspanzije urbanih sredina, dolazi do devastacije okoliša, do smanjenja površina pod šumama, do zagađenja vodotoka i kao posljedica svega toga imamo negativne posljedice po zdravlje. To se nažalost dešava već dugi niz godina u intenzivnijoj mjeri nego što je to bio raniji slučaj. Pandemija je krajnji dokaz, ali posljedice toga vidimo zadnjih 20 godina jer je sve veći broj virusnih infekcija koje se dešavaju ili pojavljuju u različitim područjima kod ljudi. To je dovelo na kraj krajeva i do ove virusne infekcije koja je svojim intenzitetom pokazala svoje razorne posljedice i da kažem svo to negativno djelovanje čovjeka po okoliš.
Na pitanje koje su to zarazne bolesti koje proizilaze iz onečišćenja okoliša, dr. Goletić kaže da je mnogo bolesti koje iz okoliša mogu preći na čovjeka.
Nažalost, mnogo je takvih zaraznih bolesti, ali da kažemo da bi možda objasnili najbolji način, zarazne bolesti su uzrokovane mikroorganizmima koji mogu da kažem da prelaze ili sa čovjeka na čovjeka ili sa životinje na čovjeka ili mogu prijeći iz okoliša na kraju krajeva na čovjeka. Zašto se sve to dešava? Pa ti mikroorganizmi kao što su bakterije, virusi, rikecije, protozoje i drugi mogu da prežive izvjesno vrijeme u okolišu, znači ovisno o kojim se mikroorganizma radi, uz nekim svojim različitim oblicima, ovisno o kojem se znači mikroorganizmu radi, pa zbog toga može doći na kraj krajeva do oboljevanja čovjeka. Mi znamo danas, evo recimo i kod nas, i kod životinja i kod čovjeka imamo dosta slučajeva bruceloze, što je nažalost takvo stanje, je posljedica našeg nekog rada ili nerada. Zašto se to dešava? Pa uzročnik bruceloze, bakterija brucela, može u okolišu da preživi i do nekih 8 mjeseci, zavisno od znači, kvaliteta okoliša, odnosno od sredine u kojoj se nalazi, ovisno o klimatskim faktorima. I to se na kraju krajeva dešava zbog toga što životinje, recimo ovce, prolaze kroz neko prirodno područje, a ako su već bile oboljele, odnosno zarazne, one izbacuju taj mikroorganizam, tu bakteriju u vanjsku sredinu, znači taj mikroorganizam preživljava u vanjskoj sredini. Na kraju krajeva imamo dosta ljudi koji se kreću u tim krajevima i onda taj mikroorganizam nađe svoj put do čovjeka. Znači, zarazne bolesti mogu da se prenose ili direktno, znači kontaktom, da li je to između čovjeka i čovjeka ili čovjeka i životinje, ili da se prenosi indirektno, znači nekim putem hrane ili, što se češće dešava, putem vektora. A ti vektori su, da kažemo, krpelji, muhe, komarci, i njih u prirodi sasvim sigurno ima sve više. To je interesantno danas zbog činjenice da je kao posljedica svih ovih klimatskih promjena u Bosni i Hercegovini zabilježena i pojava novih vrsta i komaraca, novih vrsta krpelja, i oni kao vektori bolesti značajno doprinose pojavi nekih oboljenja koja nisu bila karakteristična ranije za ova područja, što znači danas postaje slučaj, tako da nam sve postaje, mi smo nekad govorili o egzotičnim zaraznim bolestima, međutim danas smo svjedoci da se sve te bolesti mogu pojaviti i kod nas. To je upravo posljedica klimatskih promjena i onih nekih socioekoloških faktora koji su doveli do pojave i tih vektora kao prenosnika bolesti. Znači, vektori ne zaražavaju direktno, znači oni ne oboljevaju, oni nose uzročnika u sebi, znači nekog od ovih mikroorganizama, i tako što dođu u kontakt sa čovjekom, prenose tog uzročnika na čovjeka, nakon čega dolazi do oboljevanja i samog čovjeka. Znači, da li je to bruceloza, što može biti slučaj, ili su to neke druge, znači, zarazne bolesti. Međutim, to je sve posljedica, znači, ovog negativnog utjecaja na okoliš. Druga stvar koja dovodi do toga je i nelegalno odlaganje otpada, neracionalno upravljanje otpadnim tokovima, neplansko upravljanje samim otpadom, a i sanitarnim deponijama. Znači, tu mora biti striktan nadzor, mora se voditi računa o okolišu, jer na kraju krajeva sve što završi u okolišu naći će svoj put opet do čovjeka, jer, mislim, odavno je poznata ona postulat kruženja materije u prirodi. Znači, samom razgradnjom bilo kog otpada mi na kraju krajeva dođemo u kontakt sa tim razgradnim produktima, pa na kraju krajeva to može završiti i u našem organizmu.
O situaciji prenosivih bolesti na području Zenice i kantona, bruceloza je zarazna bolest koja u proteklom periodu ima tendenciju rasta.
Kad je u pitanju bruceloza, imamo već i tendenciju porasta zadnjih godina, također i Q groznica i neka druga zarazna oboljenja se također pojavljuju. Da bih naglasio, ovdje govorimo o posebnoj vrsti zaraznih bolesti, to su takozvane zoonoze. Znači, zoonoze su oboljenja koja nastaju prelaskom uzročnika sa životinje na čovjeka ili obratno, znači može se desiti prelazak sa čovjeka na životinju, tada govorimo o antropozoonozama. To je bitno zbog toga što je, da kažemo, od svih poznatih zaraznih bolesti, odnosno danas koje se javljaju kod čovjeka, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, čak njih 75% zoonoznog karaktera. S druge strane, ono što je također poznato i što je također prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, zarazne bolesti su uzročnik broj 1 kada je u pitanju smrtnost kod čovjeka. I to je ono zbog čega moramo značajnije voditi računa kako o prevenciji tih zaraznih bolesti, znači moramo voditi računa o stanju i kvalitetu okoliša. Što više vodimo računa o okolišu, imat ćemo sigurno i uređeniji i zdraviji život. Znači, mi smo, zato i govorimo danas u tom konceptu One Health ili jednog zdravlja, da bi imali zdravog čovjeka, moramo imati zdravu sredinu. Znači, govorimo o čovjeku, govorimo o životinjama, govorimo o biljkama, odnosno o svom onom okolišu koji nas okružuje. Neminovno je da i drugi uzročnici kod nas postoje, takva područja kao što je antraks, nažalost, i izuzetno je, znači, smrtonosno oboljenje, ili bjesnilog. Nedavno smo imali slučaj u Srebrenici, kod jedne lisice je dokazano prisustvo bjesnila, se može doći do pojave, znači, takvih oboljenja, što kod životinja, tako i kod ljudi. Zašto se dešavaju ti slučajevi? Pa radi se o uzročnicima koji u okolišu mogu preživjeti dosta dug period. Znači, otprilike je dokazano da uzročnici antraksa mogu da preživi do 80 godina u okolišu, ovisno o klimatskim, znači, uslovima. Nešto je drugačiji slučaj sa uzročnicima virusa bjesnila, odnosno sa virusom bjesnila, i zato što on preživa nešto kraće u okolišu, ali se može naći u okolišu. I zašto se sve to dešava? Upravo je bitan i onaj drugi segment postupanja sa otpadom životinjskog porijekla, zato što da li se radi o, da kažemo, klaoncama ili klanju u domaćinstvu, ili se radi klanju za tokom kurbana, ili se radi o tretiranju životinja, odnosno, jel, sa onaj ulovljenim životinjama, taj otpad koji nastane nakon toga mora biti adekvatno zbrinut. Jer oni još uvijek ne znaju da li se radi o zdravim životinjama ili se radi o životinjama koje su bile, da kažemo, bolesne, ili da u čijem tkivu, odnosno organima, se nalaze neki uzročnici. Ako se takav otpad odlaže na neuslovnim lokacijama, neminovno će doći do raznošenja tog infektivnog materijala, odnosno tih uzročnika, dalje u okolišu, pa ponovo će naći svoj put, da kažemo, do životinja, a na kraj krajeva i do čovjeka. Posljedica toga, zašto se sve to dešava, pa imamo i primjere nelegalne sječe, neplanske sječe šume, i kao posljedica toga opet nastaje, evo, imali smo dosta kišnih razdoblja, imali smo prije nekoliko godina i slučajeve poplava, znači pojave klizišta koja se konstantno dešavaju, i onda uslijed tih pojava svi ti uzročnici ponovo izbijaju na površinu i ponovo inficiraju životinje ili ljude. Znači, dolazi do ponovne pojave bolesti i nažalost tu imamo, vidimo, znači, direktnu vezu između čovjeka i okoliša, i to je onaj način kako ne treba raditi, odnosno šta treba spriječiti. Znači, mi kada govorimo o zdravstvu i medicini, humanoj medicini, znači, i oni moraju voditi računa kako sa, znači, ne samo u smislu liječenja čovjeka, već u smislu zaštite okoliša, kako bi prevenirali pojavu svih tih oboljenja. Znači, mnogo više pažnje se mora posvetiti prevenciji bolesti nego što je to do sada bio slučaj, i mora se to sve sagledati sa puno šireg aspekta. Zato danas govorimo o One Health konceptu, da bi mogli, da kažemo, na bolji način odgovoriti na neke buduće izazove.
Koletić na kraju ističe da je od velike važnosti očuvanje ekosistema.
To je neophodno na kraju krajeva radi opstanka čovjeka, radi opstanka čovječanstva. To je nešto čemu se mora posvetiti mnogo, mnogo više pažnje nego što je to bio do sada slučaj. Čovječanstvo se sada zaista okreće u tom smjeru. Nedavno je održan i summit dobitnika Nobelove nagrade, gdje su oni, da kažemo, potpisali jednu zajedničku izjavu da se mora zaustaviti globalno zagrijavanje, da se svijet mora okrenuti nekim obnovljivim izvorima energije, da se mora voditi računa o upravljanju otpadom, i sve to je na kraju krajeva povezano sa zdravljem čovjeka, sa kvalitetom života, sa uslovom života na Zemlji. Znači, da bi sačuvali planetu, mi ćemo sačuvati čovjekov život, odnosno sačuvat ćemo ljude. Kvalitetniji okoliš znači kvalitetnije zdravlje. Znači, neminovna je veza između čovjeka i prirode, odnosno čovjeka i okoliša. Isto je to i sa životinjama. Znači, mi smo svi neraskidivo povezani, to je jedna, znači, duboka veza. To je ono što smo imali, evo, slučaj u ovoj pandemiji, uslijed, znači, devastacije okoliša, desio se spillover, takozvani, odnosno prelazak jednog uzročnika sa jednog domaćina na drugog domaćina, u ovom slučaju čovjeka, i desilo se ovo sve što sada imamo. Da bi spriječili buduće pandemije, moramo zaštititi okoliš, moramo voditi računa o tome kada se nešto gradi, na koji način da se to gradi. Znači, moramo voditi računa da se okoliš narušava u što manjoj mjeri. Razvoj čovječanstva se ne može zaustaviti, ali ne smijemo dovesti se u situaciju da narušavamo okoliš toliko da dođe do gubitka nekih drugih, da pa kažemo, živih bića ili vrsta u svijetu, jer to neminovno na kraju krajeva utiče sve na čovjeka. Sve je neraskidivo povezano, prema tome ono što više vodimo računa o okolišu, na kraju krajeva više ćemo voditi računa o svom zdravlju.
Profesor Samir Lemeš, predsjednik upravnog odbora udruženja Ekoforum Zenica, kaže za Radio Zenit kako nedostaje svijesti jer djelovanje čovjeka utiče na cijeli ekosistem.
Prvo, nedostaje svijesti da ljudi shvate koliko je to zaista opasno po njihovo zdravlje i koliko im ne samo da utiče na zdravlje pojedinca, nego čak djelovanje čovjeka utiče na čitavu planetu, utiče na naš cijeli ekosistem koji vrlo lako se može desiti da postane nenastanjiv za ljude. Znači, mi faktički siječemo granu na kojoj sjedimo, a ne poduzimamo dovoljno po tom pitanju. Osim ovih ekologa, ovih koji stalno galame i napominju da je zagađen zrak, da je zagađena voda, tlo, da imamo previše otpada, da imamo previše buke, hemikalija, plastike. Većina ljudi se poprilično, da kažemo, nonšalantno odnosi prema tome i misli riješće to neko drugi. Neće, moramo to svi sami riješiti.
Na pitanje kakva je svijest građana Zenice, Lemeš ističe da je svijest podijeljena.
Pa u Zenici je svijest ljudi podijeljena. Imate dvije grupe ljudi. Imate ljude koji su zaista zabrinuti i koji vode računa o tome da ne zagađaju okolinu. Svjesni su i znaju da je to veliki problem, znaju da postoje rješenja za te probleme. Oni, recimo, ne odlažu smeće na ove ilegalne deponije, nego traže način, nije mrsko da ponesu smeće sa sobom do kontejnera. Oni neće ložiti smeće u svojim kućnim ložištima, nego će, naravno, možda je to i skuplje, ali znaju koliko je to štetno i onda su spremni da se odreknu nečeg drugog da bi skuplje platili energiju ili da bi investirali u uštedu energije, a da ne bi zagađivali okoliš. To ono na nivou pojedinca. Isto tako i na nivou nekih pravnih lica. Imate i kompanija koje su malo odgovornije, imate one koje su malo manje odgovorni. Ima kompanija koje investiraju unaprijed u zaštitu okoliša, u sistem za upravljanje otpadom, u sistem za prečišćavanje od ovih otpadnih plinova koji ispuštaju zrak. A imate firmi koje to odgađaju, koje jednostavno ne žele to da urade jer imaju neke druge prioritete. Institucije. Opet imate dvije vrste institucije. Imate one koje stvarno nešto čine, a imate one kojih jednostavno nije briga i kažu samo nije to do mene i misli da će se to samo riješiti. A imate i grupu pojedinaca, možemo reći poprilično značajan broj pojedinaca koji se stvarno neodgovorno ponašaju prema okolini. To su ljudi koji ne razmišljaju o tome gdje će baciti smeće, nije ih ni sramota, niti im predstavlja problem da istresu, recimo, svoje smeće u rijeku, nije ih sramota da lože smeće koje smeta, onda kad kroz taj dimnjak izađe komšijama, ne razmišljaju o komšijama kako će to utjecati na njih, a nisu svjesni da to ne utiče samo na komšije, nego utiče i na njih lično i na njihovo zdravlje. Imate ljude koji su, ono, priznaju, eto, znamo mi da to treba štititi, ali nemoj da to ja radim, aj to će uraditi neko drugi i traže izgovor, recimo, nemojte tražiti od industrije da ugradi filtere, znate šta, industrija će se ugasiti, ono, prestaće da radi, ostaće ljudi bez posla, što je apsolutno netačno. Evo, Ekoforum već preko 10 godina pokušava da ubijedi ljude da stvarno postoje načini i da ne znači čist zrak jednako ostaćemo bez posla. Možemo imati i posao i čist zrak.
Lemeš na kraju kaže da nemamo rezervnu planetu te da moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo je zaštitili.
Pa mi nemamo rezervnu planetu. Mi ako ovako nastavimo, mi ćemo ovu planetu učiniti takvom da ona nije pogodna za život ljudi. Planeta će ostati tu, ona će da se oporavi kao što se oporavljala i od udara asteroida i od ledenog doba i od svega i od vulkana, planeta nastavi dalje, međutim čovjek teško da će preživjeti takvu kataklizmu. A mi upravo radimo sve na tome da napravimo kataklizmu koja će ovu planetu učiniti nenastanjivo, koja će učiniti opasnom za život čovjeka, gdje će milioni, milijarde ljudi biti izloženi zbog klimatskih promjena, ekstremnih vremenskim prilikama, ne samo globalno zatopljenje, nego i ekstremne hladnoće. Jer zbog tih klimatskih promjena mijenjaju se tokovi atmosferi. Dolazi do takozvanog meandriranja polarnog vorteksa. To su vjetrovi koji upravljaju klimom na planeti i koji su zbog povećanja temperature na polovima, oni su usporili ti vjetrovi i onda zbog tog sporog toka dolazi do spuštanja one ledene arktičke zime skroz dole do ovih područja, a isto tako onu toplu klimu sa oko Ekvadora vuče gore prema sjeveru, što je naravno opasno. I čovjek mora da učini nešto i na globalnom planu u smislu zaštite planete, ali bogami i na lokalnom planu, jer mi ako uništavamo naše šume ovdje, ako uništavamo gradske zelene površine, ako ne vodimo računa o ovom mjestu gdje živimo, onda ćemo učiniti to mjesto nepovoljnim za život.
Džafer Daudbegović, uposlenik preduzeća Alba d.o.o. Zenica na poslovima kontrole kvaliteta, kaže kako ovo preduzeće svakodnevno provodi projekte na unapređenju pristupanja sa otpadom.
Ako govorimo o projektima koji su trenutno aktuelni, koje provodimo, imamo ih nekoliko, onaj koji traje već 3 godine i sada je u fazi nekakvog okončanja ili kraja, jako je interesantan, radimo skupa sa 4 općine, znači grad Zenica, općina Žepče, Tešanj i ovamo Busovača i Travnik iz 2 kantona, jer a zadatak nam je i želimo da oformimo na neki način reciklažna dvorišta kasnije, sad da kažemo za početak, to su mjesta za predaju i preuzimanje posebnih kategorija otpada koji nastaju u domaćinstvima. U sklopu tog projekta koji radimo skupa, osim sa 5 općina, 5 komunalnih preduzeća, 5 gradskih uprava, u njega su uključeni nadležne ministarstva za okoliš, kako Zeničko-Dobojskog, tako i Srednjebosanskog kantona, isto tako ministarstvo obrazovanja, jer smo tog projekta dio aktivnosti usmjerili na podizanje javne svijesti, jer je otpad nešto što svi produciramo i jedino ukoliko se svi uključimo i odgovorno ponašamo, možemo napraviti nekakav iskorak. Znamo da je ekologija i pitanje zagađenja jako, jako aktuelni i inače, pošto otpada ima svuda, moramo svi da se ponašamo odgovorno. Kad kažem odgovorno, u skladu sa zakonom o otpadu i u skladu sa direktivama postupanja sa otpadom na nivou Europske unije, je ustanovljena nekakva hijerarhija postupanja, redoslijed postupanja sa preporučeni redoslijed ili način postupanja sa otpadom koji ima nekakvih 5 faza ili 5 stepenica. Najbolje ako se izbjegne uopće produkcija otpada, najbolje ako u stvari nabavljamo stvari, potrebe naše u skladu s našim potrebama, da nam ne ostaje višak. Jedan od zadataka i od onoga što mi želimo kao firma Alba koja se bavi postupanje sa otpadom i druga komunalna firma na drugim mjestima sigurno ima iste ciljeve, da mi što manje otpada koji sakupljamo iz domaćinstva na kraju odvezemo na deponiju, da se onaj udio stvari koji se mogu ponovno iskoristiti, koje mogu ponovo da imaju neku vrijednost, da se poveća. Tu je nešto što možemo samo skupa da uradimo. Postupanje sa otpadom sigurno će biti puno manje otpada na deponiju.
Kako ističe Daudbegović, odnosi građana prema komunalnom otpadu zahtjeva određena unapređenja, ali se vidi napredak u ponašanju i odnošenju prema istom.
Rekao bi da postupanje građana, sugrađana, stanovnika Zenice sa otpadom, prvenstveno govorimo o komunalnom otpadu, još zahtjeva određena unapređenja, međutim da se s vremenom vidi se napredak i ponašanje koji kaže da većina nas stanovnika Zenice vodi računa o mjestu gdje živi i nastoji da se otpad koji nastaje tako odlaže ili tako s njih postupa da ne pravi dodatna zagađenja, da ne narušava izgled oko mjesta gdje mi živimo. To se može potvrditi stoga jer su podzemni kontejneri, metalna zvona, zeleni otoci gdje smo na nekim mjestima u gradu omogućili da se odvojeno ostavlja papir, plastika, pa negdje i staklo, da se sve više količina tako odvojenog otpada, dio otpada nalazi na njima i da mi smo povećali te količine, ja ću sad prilike reći sa možda nekih tone na mjesec dana, sad su tone već oko 2-2,5 tone, rećemo nije to puno. Sigurno nije puno ako mi kažemo da, ili moglo bi više da kažem, ako mi razmišljamo o podatku da mi na godišnjem odvezimo 30.000 tona otpada na deponiju Mošćanice. Međutim, i tih 15, 20, 25 tona koje mi odvojimo na ovaj način su jako značajne, jer to znači da se na taj način spasi neko drvo koje se inače koristi za proizvodnju papira ili se na taj način uštedi, ne mora se kopati ruda za metalni dio ili se na taj način plastika koja se dobiva, koja se najviše u stvari dobiva iz nafte, ne mora producirati u toj količini, tako da se znači na posredan ili neposredan način smanji zagađenje, smanji se potrošnja električne energije, jer od materijala dobiveni sekundarnih sirovina troši mnogo manje energije i manje zagađuju vodu, odnosno manje se zagađuje zrak nego kada se iz primarnih sirovina dobivaju određeni proizvodi. Pa bi evo iskoristio ovaj trenutak da kažem ili da pozovim nas sve, građane Zenice, da se još više uključimo u odvojeno sakupljanje otpada, da vodimo računa oko toga da li otpad, da li stvari koje nam više ne trebaju, stvarno trebaju da završe u kanti ili možda mogu da se iskoriste na drugi način i produži vrijeme njihovog korištenja.
Čovjek, zdravlje i okoliš. Emisija o zdravlju životne sredine. Svakog utorka i nedjelje od 18 sati u programu Radija Zenit. Bila je ovo treća emisija projekta Čovjek, zdravlje i okoliš, kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a financijski podržava Švedska. Cilj je osnažiti i animirati glavne aktere, građane i građanke Bosne i Hercegovine, organizacije civilnog društva, obrazovne institucije, predstavnike vlasti i identifikovanih korporacija da aktivno sudjeluju u osmišljavanju i donošenju neophodnih promjena u očuvanju okoliša, koje vodi opštem dobru i zdravlju društva. Čovjek, zdravlje i okoliš. Emisija o zdravlju životne sredine. Svakog utorka i nedjelje od 18 sati u programu Radija Zenit. Čovjek, zdravlje i okoliš je izrađen uz podršku projekta Misli o prirodi, koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a financijski podržava Švedska. Sadržaj Čovjek, zdravlje i okoliš je isključiva odgovornost Radija Zenit i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva i Švedske.